Radio Okapi.
Ben Sangona Beto, Folkin Costumcière. Okapi.
Matondo dia kanabise kanosme baka masama kulanda Radio Okapi. Ming basango na betu nandinga ke Congo Costumcière Afrika nantola 15 onzulu. Ya seleka na basango beta tubila mingi jetola kisol antolisi ya moni skumbuta rojemis. Mekatono kusala na kilomba buwe na tikitoki ya lubi ya wanda pe ya wali kalebe tazabante ndula na mobantangu. Awana bwala kimfumo kinsha sambu talambea kumende o malanga kinati ndinga luyalu. Sola katiba pandi sangu ya seleka mambo wakena kuluta bilumbu yae. Awana ntoto na beto kongo kisha saa ya hunde tubamaka. Kimvuka katolika kena kutalaka mambo ngemba na magi na district ya Ituri. Kena kufunda makesa nkaka na kufutisa balobi mbisi bita ya mutina mtindu na dizanga ya Albert batata bambamba bekatula makutu vempamba ve inda basangu nyosu ya na momba ntangu. Matondo mingi ya kanabise kanyosu mebaka masama kulanda Radio Okapi mingi basangu na betu na ndinga Kikongo bayina kena kulanda betu na kakye muzi pela ya vwanda pena yambi ya yana mbanza bunia. Ntwadisi ya munisko mebaka lukano kudipesa diaka mingi na yame tazara mingi ya seleka kutandina nkangu ya ntoto na betu mingi na kivu wazulu mbuta roje misa bisa kanyosu ya ina nzito la kisalu ya yandi salaka bubi ya ina tegitwagi ya lube rafonda pena walikale na ntwala ya kukwenda ba tegitwagi na ntwadisi ya munisko ki ntwaditi bambuta nkaka munisko ya seleka baluta kantete na kirumba na kibwa na walikale mfumo mfuna nzito ya ya fondaka mingi ya kususa kuzaba kile kanyosu na lufu fwa ya makesa tatu wa munisko na kiromba na kilumba kumi na ndandango na betu kene yao diaka diamba bimpombula baka kabanketo mingi na ngolo beto landa ntendula yani mose mbuta roje mis na kinzonzolo ya betu na deni nyangi
neti na ina betu memona awa na bilumbu ya hii mambu ke ya kusunga mambo TV na yao mekuza mona kimona meso munu mosi ina kena kuluta na kizunga ya hii kutoma kusudukisa mbote mbote chadulu ya bimvuka ya binwani. Diambu ya kia dikeleti, kintuwa dikena kusalema kati ya ba FDLR na bimvuka ya binwani ya nkaka. Ya ke mbote ti, beto toma bongi sampe kusala mbote ba operasyon na beto nchika mosi na ba kongole. Ngolo munisiko kena kusala, ya ke kuendila samu beto kokisa, kisalu na beto ya ntete, ya kutanina nkangu nchika mosi na ba mfumu ya Kongo. Na kibua, mambo ya kia di lutaka mingi kuna na babuala mingi, ba bakento mingi na kingolo mpe kuhi babima ya nkangu. Petu fana sala nyonso samu na kumanisa mavwanga ya binwani ina.
Ya seleka mpena ya meta za minglufu wa makesa ina munisko mbula matadi ya sinabeti kena kuhulandila yao na mutindo mefona kana. Bimpumbula ntama FDLEC makumizo na sambanu ya bantolisi ya Rwanda munisa kabusi bana ntoto na beto wa Kongo kisha sake la kileka banisi ya Rwanda. Nsangu yai amepesama na kilumba buwe na mbuta luyalo ensi na betu kena kutalaka mama bansangu mbuta lambia kumende omalanga na kutuba nandi republi de mkatiri Kongo ensi na beto kele tibi dimbu nyoswa kena kumonisa kieleka diambo ya mekatuwa na kutuba kaka na kutuba nandi luyalo ya ensi na betu mesuru lati luyalo wa Rwanda na diambo yai lukutaka lumosi mpe tafuki saba ensi nyoswa zole yai na bilumke kuiza mbuta lambia kumende na kinzonzolo ya Jose de Chakte Menga.
Nous avons la certitude qu'il s'agit de vrais Rwandais.
Betumetoma zabati bakele bana ya Rwanda ya chileka chileka ya kele bimbanambana zaba mbote mbote ven toto ya Rwanda. Nina iti ya Rwanda ina betu kele na yau nguizani betu kena kutoma uizana tena nchuka sabala kena kuiza betu kekutana samu na kutoma tadila diambu yina betu ketoma pesa mvutu na diambu na nandambu ya Rwanda bakuizaka fukusa bauwe mutindu bakuizaka tuba ya kele luvu unu batina bakele kaka kuna na Rwanda bakuzaka tinda bao ve awa na RDC atako bakuzaka tinda bao petele ndaka ndimave batuina makumi zole na sambano samu bakele bana ya keleka keleka ya Rwanda.
Na kasoki ya ntal ntangu kela kukuma ya mfumi ya insi na kilumba buwe na mbanza mbujemai ntete kimvuka musi ya nene ya bambuta liola vwanda peba ntuma nkaka nkangu insi na beto baku maka kuna bwala kimfumi ya kizunga yai mbasi mbuta Joseph Kabila tapesa bamilo kumi ya mvimba badolar sabna kuvutuka mbote ya bisola miba ntangu wa François Chibenje na ngeja ngoma makoko.
Joseph Kabila amekuma na Mbujimayi na tangu tinkango ya Kasai Oriental kena kulomba kuvutuka ya bisalu ya miba ina kezingisaka kimvama ya kizunga ina bisalu ya ngoya kangamaka na ngonda kumi na mosi ya mvula mafunda zole na nana kubanda vana atadi tadi mosi ya ntalu kebi madiaka vene injo ina na manima mvula mosi mingi mingi na ngonda kumi na mosi ya mvula mafunda zole na ivwa ntodise iti kumaka kuna na Mbujimayi. Joseph Kabila ndi maka kubimisa ba dolari ya iti Amerika biveve makumi zole ina miba kele na yao mfunu samna kufutukila male malembe bisalo na yao. Na njitulu ya ya zole Kabila mekuma kuna na ba dolari ya iti Amerika biveve kumi samna kufutusa bisalo ya miba. Nkinzi ya kupesa mbongo ina kisalimina kilumbu tanu na mwelo ya lupangu ya miba. Yandi kepesa shek ya ntalu ya mbongo ina na mama peyade ya miba na kilumbu ina bakuza kubika tiyanike kunda tala nzanza ya injo ya bisalu ya matadi ya ntalu skaim ina vwandaka sengamin na boya dibwala kele na bakilometre kuluta makumi iya kubanda na mbanza Mbujimayi.
Matundo mingi nangeji yango mama kuko kasi afwa na kusima tingeso la kati nkuna beto Michel Chiri mwami na mbanza Bukavu na kuzabisa tia seleka manaka ya pinida vwana peyi UNICEF mpeyi fau babongisa kamingi na nzila katuka miti ombo na teritori ya kale kuna na kivu ensi ya undeme banda zabisa beto mubanza tibisa luke minga kusala.
Dinaka ina bandelaka na madukulu ya mvula mafunda zole na ivwa na nzila ya Bukavu walungu mbongo katuka kana peiba badolare ya Amerika biveve kumi na mosi na mafunda iya. Banguizani kati ya makanda na nzila ya Starek ina kina kutuma limbika totokolo ya RDC. Arun Dam Malan ya unwanisa bunsukami na pinile. Ina maimikuza sala ya samuti masu lukuza futukila na kati ya makanda pe bakuiza kutinisa bao. Isala kimvuka mosi ya batwa bwala samu na ntomosu mabwala nyuso ya ikele na nzila ya miti uombo bakele na bimvuka ina batwa bwala banko batwa disi bamito majangadala na ina mekuza sala banko mbongo samu na kupesa na batwa mabwala kimvuka kuza futusa ndembama na kizunga na baku zaka zingila bamvita mingi mutumosi ya bwala anime yangadala na ina bamikuza sala na ina kena kutala luzingu ya batwa mabwala na nzila ya bilanga kisalu ya ntete ya bunyakiri.
Jango mama kukube tufutukila mbanza Kinshasa na kuzabisa tikele bubiai ya bazuzi 15 na bakuk dapel ya fwana pia bapake manisaka awanabola kimfumo Kinshasa malungi ya bilumbu zoli na meta de la minku tambula CPI bazuzi yai baka tukaka na mbanza lumbashi na kisangani na goma ya fwana pe awanabanza Kinshasa malungi yai ya seleka pesa maka na kimvuka azado na lusalusu ya mbongo katukaka na Komisyon Europeen mbuta jokje kap ya mbaya azado kena kuzabisa mfura malungi yai na kizonzolo ya José de Chaktemenga.
L'intérêt qu'il y a dans cette formation c'est
mambote que kele na malongi yai ya kele samu na kuzaba mbote ina kele na kati stati ya Rome na mukanda ina ya metuma zabana tiba inti tulaka maboko na stati ina bao ndekele na kiyekwa ya kutuma landila diambu ina ya batumikuza sala baimbi ya ngolo RDC ya funa sala ngolo samu na kupesa malongi na ba magistra na yao samu baibu ndeke kuza landila bantuina mekuza sala baimbi ya ngolo na ngindu ya siku ina kele na injo kinjonzi ya kele bakur da pelke kuza landila diambu ina na kevwanda ba magistra ba unde kuza sala mambu ina ya fwana tibato mazaba ina kele na kati ya mukanda ya statili de Rome.
Mpea fwana kusimati malonga mutindia eta pesa madiaka na kilumba mbazi na bantwadisi muzola tubamik bantu mwankangu kubina tano kena kufonaka na kata kimvuka kena kutalaka mamba politiki buina diaka bantiku na ndambu inzwa kinzunzi. Betukwe na ntangu ya na district ya Ituri wapi kimvuka dibuna katolika kena kutalaka mambo wa masunga vwana pengemba na magi kena kupesa ntangu ya bampasi ya makesa nkaka ya kena kutadinaka bamaza mingi na ntambu nesi na beto na kumwisa balubi mbisi mpasi mingi na babwala kena bukula dizanga Albert kuna na teritori ya magi ntangu nyoso na ngesu za nzobo.
Balobi na tubaka ndema kesa kena kulomba mbongo dolar tatu tintambwadi na nkoso lobi samu na kuloba mbizi. Makesa ina kena kupesa fimukanda mosi na balobi ina meku futa mbongo yai. Kasiba meku katusa dikondi ya baina meku buya kufuta mbongo yai. Balobi yai tubaka ndeba meku zabisa diambu yai na bafumu ya bwala kasikima mosi ve meku salema. Fumu ya kolektivite ya mukambo tubaka ndeba balobi ya nkaka meku tina bwala na bao samu na baimbi yai balobi kuluta makumi tano mekwenda na bwala ya rumba tide na isi ya Uganda samu na kusala kisalu na bo bayankaka mekubika kisalu ina samu na kusala kaka bilanga twadisi ya teritwala ya maagi tubakande katuka bangonda sabala amekutelemila diambu ya kulomba mbongo na banlobi na ndambu nandi mfumu ya makesa na Ituri tubakande amekubaka balukanu ya kufwana samu na kumanisa diambu yai ya imbi Bunya Suzanne Zobo Odra Radio Okapi.
Na komanisa bata landela kadiakave bakamyo ya okasyon ya batu kena kusumbaka na mputu sabu na kutambula na bau mose na ntuala tia okota na masuwa tonavion. Lukanu ya hii tasala bangona toton vimba na kulanu luza isu ya direction general ya duan pe asis mpeo sese baba sisa kana kilumbu ya mazono. Na lusaluswa mimi kindu jango mama kukumpe koso mose ya Afrika na ntuala kinzo nzolo betu meka tuana komanisa basa onge bibi kalambuti.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.